فوٹو نمبر 18 من آسمانی خوراک موسیٰ لوکیں کو صحرا وچ گھن گیا ہنے کولوں بہوں ساری روٹی کہنا ہئی ہیں واسطے خدا ہنے کولوں آسمانی روٹی پٹھی سویرے کو روٹی وانگور گول گول پاپڑیاں زمین تے پیاں ہوندیاں ہن ہر رات کو خدا زمین تے پاپڑیاں بھیجیندا ہا جیڑے ویلے ہنے کولوں پیون واسطے پانی کہنا ہا تے خدا موسیٰ کو دسیا اپنی لکڑ کو پہاڑ تے مار تے ہیندے وچوں پانی نکل سی تے 40 سال تک خدا بنی اسرائیل کو صحرا وچ روٹی دیندا رہ گیا۔